Grupa dzīvokļu ēka atrodas pilsētas ziemeļa mikrorajonā. Ēkā ir divi stāvi, apkārt brīva teritorija, kuru ieskauj žogs. Ēkā ir veikti pārbūves darbi un šobrīd notiek iekārta iegāde un telpu aprīkošana.
Ir sagatavotas 16 istabiņas. Istabiņas ir paredzētas gan personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuri pielāgota platība, funkcionāli regulējumie galdi.
Grupu dzīvokļus izrāda Rēzeknes pilsētas pašvaldības sociālo pakalpojumu nodaļas vadītā Inese Nipere.
Mēs varam ieiet istabiņā vienā. Paskatīties, viņa jau ir aprīkota ar mēbelēm, ar galdu, krēslis, iegulta stumbiņa, gulta, skapis. Nu, šī telpa it kā vairāk paredzēta meitenē, jo skapis ir lielāks, jo citās telpās skapīši ir nedaudz mazāki. Pielāgota vannas istaba ar dušu, ar tualetes podu.
Katram klientam ir paredzēta sava istaba ar atsevišķu sanitāro mezglu. Uz katra stāva ir kopīga virtuve un atpūtas telpa.
Otrais stāvs.
Ēkā ir arī lifts.
Atpūtas telpa, viņa ir aprīkota ar televizoru. Tur ir veļas māja ar visu santehniku, ar veļas mašīnām, kā arī koplietošanas sanitārais mezglis. Un tālāk mums ir koplietošanas virtuve. Tā kā uz doto brīdi piegādātāji vēl tikai piegādāja elektropreces, tāpēc virtuve ir tādā tapšanas stadijā.
Rēzeknes pilsētas sociālajā dienestā apzinot situāciju secināja, ka personas ar garīgi raksturo traucējumiem ikdienā nav nodarbinātas. Neprot organizēt savu brīvo laiku, tāpēc tika izveidotas specializētas darbnīcas dienas aprūpes centrā. Taču, lai sniegtu iespēju arī šādiem cilvēkiem kļūt neatkarīgākiem un patstāvīgākiem, tika veidoti grupu dzīvokļi. Rēzeknes pašvaldības sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns atzīst, ka sabiedrībai saistībā ar to, ka ēkā dzīvos personas ar garīgiem rakstura traucējumiem, nav jāuztraucas.
Nebūs apdraudējums, jo viņi ir vērtēti iepriekš jau, un tie cilvēciņi, kas var dzīvot sabiedrībā, arī dzīvos. Protams, viņam ir dažādas saslimšanas tās līmeņi, teiksim tā, bet nu, tie visi, kas var dzīvot un funkcionēt mūsu sabiedrību.
Klientiem būs iespēja darīt visu pašiem, taču viņus uzraudzīs un atbalstīs palīgi, kuri mācīs dažādas sociālās prasmes, piemēram, kopīgi pagatavojot maltīti vai dodoties pastaigāties.
Ir 4,5 aprūpētāja maiņa, pusslodzes apkopējs un sociālais darbinieks. Bet te arī jāmin, ka grupu dzīvokļu mājas pakalpojums ir iekļauts mūsu kopējā daudzfunkcionālā centra struktūrā. Tātad arī tur resurss ir un darbinieku resurss, jo šie cilvēciņi arī ies ikdienā dienas laikā arī uz mūsu specializētām darbnīcām, uz dienas aprūpes centru. Un plus vēl arī savas aktivitātes.
Netālno grupu dzīvokļu ēkas ir izveidots atsevišķi dzīvoklis, kurš paredzēts ģimenē ar garīgiem rakstura traucējumiem. Šim dzīvoklim klienti jau esot zināmi. Taču grupu dzīvokļu ēkā potenciālie dzīvotāji tiekot vēl apzināti.
Un uz doto brīdi ir 12 klienti, kuri ir potenciālie iebraucēji. Divi ir no pensionāru sociālo pakalpojumu centra, jo viņiem nav vajadzīga ilgstoša aprūpe. Viņi ir mācīti un motivēti dzīvot vieni paši. Un pārējie būs no mājām.
Atklāšana grupu dzīvokļu mājai paredzēta 1. augustā, taču plānots, ka jūlija beigās pirmie dzīvokļi jau tiks apdzīvoti. Lāsma Zuta Vīto, Latvijas Radio studija Latgalē.